Lasten af Hanne Bech Hansen. Udgivet på forlaget Lindhardt & Ringhof. Indlæst af Grete Tulinius i 2011. Kapitel 1. Den høje, lyshårede mand stod og stirrede ind i muren, der var fyldt med ulæselige tegn og kruseduller. Bag muren kunne han skimte et lille udsnit af himlen, men hans øjne skulle først passere et trådhegn, der opdelte den i små felter. Det var en kold februardag, og alt var gråt. Muren, trådhegnet og himlen. Også byens smog havde sænket sig over hans humør. Han lukkede øjnene og trak vejret heftigt ud og ind gennem opspilede næsebor for at opnå en illusion af frisk luft og frihed. Når han lyttede godt efter, kunne han høre bådene på floden og larmen fra den tætte trafik. Fængselsgården lå på taget af bygningen. Af sikkerhedsmæssige grunde var der kun én indsat på gårdtur ad gangen, og der var altid to fængselsbetjente med. De stod ved døren og holdt halvt øje med ham. En af storbyens duer flaksede klodset hen over trådhegnet. Den fik sit ene ben i klemme og baskede med vingerne i lang tid, inden den kom fri. Om 2 uger var det hans tur til at komme ud i friheden. Han havde siddet inde siden 2003. 6 år fuldt ud for 2 væbnede røverier. Samtlige ansøgninger om prøveløsladelse var blevet afvist med henvisning til hans belastede fortid. Han havde været kriminel det meste af sit voksne liv. For snart mange år siden var det lykkedes ham at holde sig fri af kriminalitet i en måned efter sin løsladelse, og det skyldtes kun, at han var konstant bedøvet af alkohol. Da han vågnede op af rusen, løb han som altid ind i nogle gamle kammerater, der var fulde af gode idéer. Og så var han i gang igen. I de sidste 2 år havde han siddet isoleret i det særlige, sikrede fængsel for stærke, negative fanger, fordi han havde sendt anonyme trusselsbreve til fængselsinspektøren. Han havde fået afslag på udgang 3 gange, fordi han havde været så snotdum at slikke på konvolutten, og dermed nærmest serveret sin DNA for politiet. Nutiden gået tæt. Den ene af fængselsbetjentene kaldte ham tilbage til nutiden. 5 minutter mere, sagde han. Jeg tænker så godt under åben himmel. Der plejer nu ikke at komme noget godt ud af din tænketank, sagde betjenten med et smørret grin. Men okay, fordi det snart er weekend. Ted måtte se, om der var kommet et nyt tal. Der manglede stadig et siffer for, at det skulle give mening. Han gik hen mod den lille aflåste ståldør og stillede sig med siden op ad døren. På væggen, i samme højde som låsen, stod der stadig skrevet et svagt 8-tal på muren, men nu var der 2 prikker foran tallet. Det måtte betyde, at 8-tallet skulle gentages. Endelig havde han et helt telefonnummer. For nogen tid siden havde han fundet en seddel i en morgenbolle. Se til venstre ved lås, stod der. Han havde grint ved sig selv og tænkt, at der var en, der havde set for mange dårlige krimier, men han var med på spøjen. De indsatte havde ingen mulighed for at kommunikere med hinanden, fordi de sad i total isolation, så det galt om at være opfindsom. Ted fandt aldrig ud af, hvordan hans medfange havde fået placeret en seddel i en bolle på den bakke, som hver morgen blev båret ind i hans celle. Måske havde vedkommende gode forbindelser blandt en af de fanger, der havde køkkenchancen. De klogeste havde overskud til at tænke på fremtiden, inden de blev løsladt. Det var vigtigt at have noget andet end kriminalforsorgens tilbud at komme ud til. Det havde han nu. Der var en del låse i fængslet, men ikke så mange, han havde adgang til. Det tog ham kun få dage at finde frem til, at det var låsen i døren til fængselsgården, der var tale om. Og der stod ganske rigtigt et 5-tal på muren. Et par dage efter stod der et 2. tal. Når han havde læst tallet, tværede han det ud med lidt spyt på sin finger, mens den ene fængselsbetjent låste døren op, og den anden havde travlt med at undersøge, om han havde efterladt sig noget i gården. Kapitel 2. Kriminalforsorgen havde som sædvanligt sørget for, at Ted havde et sted at bo efter løsladelsen. Han kunne se på adressen, at de også denne gang havde placeret ham i et trøstesløst kvarter, lidt uden for London. Formentlig i et værelse med adgang til køkken og bad. Bare tanken fik ham til at sukke. I fængslet var han trods alt vant til at have kontakt med betjentene 4 gange om dagen. Når han kom ud, ville han for alvor være isoleret. Det første, han gjorde, da han kom op fra undergrundsbanen i St. John's Wood, var at bruge halvdelen af løsladelsesbeløbet på at købe en mobiltelefon. Det var en skøn fornemmelse at stå med en telefon i hånden efter 6 år uden. Der var sket mere i mobiltelefonernes udvikling i den periode, end der var sket med ham selv, tænkte han, mens han tastede de cifre ind, han havde lært udenad. Det var en sekretær i et shippingfirma, der tog telefonen. Ted bad om at tale med chefen. Efter at være blevet stillet om et par gange, fik han direktøren i røret. Jeg har læst skriften på væggen, sagde Ted og grinede. Fint. Lad os mødes i morgen, sagde direktøren, der ikke lød som om han var til at spøge med. De aftalte at mødes på en irsk pub i den anden ende af London. Du kan kende mig på mit ræverøde hår, sagde han og afbrød samtalen. Ted tog ind til London dagen efter for at finde en ordentlig frisør og blive ekviperet. Martsolen skinnede fra en skyfri himmel, da han med knitrende skjorte og nyklippet hår åbnede døren til den irske pub. Han var blændet af det stærke lys udenfor og kunne ikke se andet end de sorte pletter, som dansede for hans øjne. Bogstaveligt talt havde han opholdt sig så mange år i skyggen, at lyset og solen virkede mere anmassende end befriende på ham. Stanken af øl og cigaretter var til gengæld guddommelig. Ted tog et par dybe indåndinger, satte sig ved baren og bestilte en Kilkenny, som han foretrak frem for Guinness midt på dagen. Han gav sig god tid. De fleste gæster var rødhårede, og han havde ikke travlt. Da han havde drukket halvdelen af sin øl, gav en ranglet, fregnet og rødhåret mand midt i 50'erne sig omsider til kende. Nå, sådan ser du altså ud, sagde han, og rakte en mager hånd frem. Ja, jeg havde hørt, at du ikke just lignede en forbryder. Jeg er O'Brien. Ted valgte at tage bemærkningen som en kompliment og opfordrede med en håndbevægelse den fremmede til at sætte sig på barstolen ved siden af. O'Brien blev stående. Jeg har et job til dig, Ted. Er du interesseret? Spurgte han lavmælt. Ja, hvis det giver godt, svarede Ted. Lad os køre hjem til mig.